Bueno, baste azkeneroko zitari helduko diogu asteontako argia astekarian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako jarraian eta azken aliz egin genuenean baipatu genuen eta agurtu genuen Estitxua Izagirre ere astero gurean izaten zena, ba hemendik aurrera Asier López kazetariaren eskutik egingo dugulako aurrerapena eta dagoeneko telefonaren bestaldean dago prest. Arratsaldeon Asier eta ongi etorri zeura bidera, placer bat ba bueno hemendik aurrera zurekin egitea argiaren aurrerapenak.
Mi esker nire, alaberin eta arrozazaren beti etxean bezala.
Horixe da, etxean bezala guere argiako lagunekin, eta ondo iruditzen baldin bazaizu hasiko gara. Ba, bueno, aste honetan aurkituko ditugun hainbat konturen aurrerapena egiten, eta beti egiten dugun bezala azaleko gaiari helduko diogu hasteko. Gaztelugatxe aldera jo duzuelako, SOS Gaztelugatxe plataformak egiten dituen eskaerak, sinadura bilketak, eta horren bueltan dagoen arazoa ere esango dugu, horren bueltako erreportajea egin duelako Unai Brea Gonzalezek, konta iguzu zer jaso duzuen?
Bai, eta bai Torresek argazki txarrak egin dituz, egia zen oso ikusgarria dira, eta bueno, agian Bizkaitik kanpo ez da inbeste zabaldu gai hau, baina egia zen Bizkaian zabalpen handia izan du, Bizkaia eta turismoa zitzaiten dugunean, guen jemekin batera etortzen zegoen ikurra, Gaztelugatxe Bermea eta baki artean dagoen Gaztelugatxe Erlatxo eta Ermita eta bere egun kaskaiera horiek etortzen zizkigu burura.
Bai.
Eta, Game of Thrones, edo Tronu de Maten esaiaren estena batzuk han filmatu zirela eta, aurretiz torren turismoaren igoerak, horrek eman zion, beste dimentsio bat, beste neurri bat, askotan, inkluso izen burura ekarri dugun bezala neurri gabeko turismoa, lehorreti datorren bat agala egiten da, esentzu batu azka tarteka, neurri gabeko izatea, irla horren bueltan batzen den, jende kopurua, egin kontu, 2019ko udan, ia 400.000 lagun pasaziela hortik, eta abuztuaren 15ean, egun bakar batean, 6.500 lagun bilatu ziren, uartean ez da, egin zan, azkunde ikaragarri izan da, eta horren ari da, arazoa sortzen dira, eta zein da arazoriko ikonetako bat, autoak. Autoak non utzi, adibidez abuztuan hortik pasatzea, ikusiko edo topatuko zenituzkeen, auto asko egoten dira lekuz kanputzita, leku hori gainezka eginda, eta ze buruatu zaio Bizkaiko Diputazio hori, berrogeita hamar tokiko aparkaleku bat egitea, kontutan izan da ere mugari ez bakarrik Islatxa dagoela babestuta, jakina. Biotopo edo zen ezagon, natura balioa batik, ez dakoren modelaz, baina turismo tartean sortzen denez, alako gauzak erraten dira, eta horren aurrean, herri movimendu bat ere sortu da, SOS Gaztelugatxe plataforma, beste, honezkero 100.000 sinadura, baina gehiago bildu ditunak, hor inguruko malda batean egin nahi dituzten, haien ustez, egin nahi duten, impactu kaltegarria izango duen, malda horretan egin nahi duten, aparkaleku txo hori, ze 50 tokiko aparkalekua izango da, nahiz eta ia 1.000.000 euroko prezioa izango duen, alegia, aparkatzeko leku bakoitzak ia 20.000 euroan, 20.000 euroan aterako litzateke, da inustez, aztakeria galanta. Eta una reportajea malantzen du kontu hau, beti ere, batzean dagoen eztabaida orokorraren testu inguruan sartuta, alegia, zer egin, alako turismoak sortzen duen, gurpilero horretan sartzen zarenean, oso zaila dela askotan hortik ateratzea, baina nola jarri horri mugak, eta bazka, zehatzen etatik abiatuta.
SOS Gaztelugatxe plataformako kideek ere, diputazioa, Bizkaiko Diputazioak hartutako neurriei kontra egiteaz gain, beste alternatiba batzuk ere plazaratzen dituzte, turismo eredu, beste lako bat aldarrikatu eta jasangarria ere izatearen aldeko aldarri hori zabaltzen dute. Benetan, erreportaje interesgarria, horratzean dagoen guzti hori ulertzeko ere, Gaztelugatxeren bueltan egiten ari diren kontuak ezagutzeko ere, baipatzen zenuen bezala gian Bizkaitik kanpo ez delako hain ezaguna, ba bueno, Gaztelugatxeren bueltan gertatzen ari den guzti hori. Horixe azalera ekarri duzuen Asier, baina pasako gara, bigarren kontu batera, aurreratuko dugun bigarren kontu batera, eta kasu honetan Guatemala aldera goaz, ba, Stacy Velázquez eta Sandra Moranekin hitz egin duelako Inaut González Mataukok, bertako LGTBI komunitateak bizi duen errealitatearen inguruan besteak beste, konta iguzu?
Bai, Sandra Moran da Guatemalako kongresista oia, eta Stacy Velázquez da LGTBI pertsona transexualen giza eskubideak defendatzen dituen kide bat o trans elkarteko kideak eta Lumaltik herriak elkarteak Euskal Herriak ekarri ditu transexualen eskubideen egoerari eta haien defentsari buruz hitz egitera eta goiekin joateko aukera izan genuen eta saltzen dutenez egoera eta imaginatu dezakezuenez, hemen ere ez bada samurra, azaltzen dutenez, Erta Amerikan eta Ego Amerikan, larria gara. Jena ipu bat, aipatzaren ikusten eko ondo, labur biltzen duela, pizkat kontatzen duten, azaltzen duten testen gura, Latinoamerikako transpersonen egoeraren dokumentaziorako zentroaren azken ikerketaren arabera, guk dokumentatzen ditugun, otranz elkarteak dokumentatzen dituen erazuen 1,5 bakarrik salatzen da komisaldegi eta epaitegitan, eta salaketa bien 1,5, berriz, bezarrik ikertu dira. Gure eta justizia utxala da, eta gobernuare gure eskubien egora eskutatzen saiatzen ari da. Areago, estatuaren makinaria iristen ez den landa ere motan, LGTBI eta beste esparretako kintzaiak hiltzen ari dira. Mm-hmm. Eta bueno, hori bezalako beste adibide asko ematen dituzte eta beste datu asko eta incluso adierazgarri gara da, esan bezala Sandra Moran izan dela kongresista oiak eta berak ere esaten du betu nolaino hiltzen den beldurra eta bazterkeriaren erasoa ezen berak aipatzen duenez, edo zer egiten duzula bazterkeria de horazua jasotzeko beldurrez zaude. Mm-hmm. Nik, adibidez, publikoki adierazi nuen lesbiana naizela. Eta kontu handiz pase bat izan ditut, Errepublikako Kongresuan izan naizen 4 urte hauetan. Genero identitateen legea eztabaidatu genunean, edo bestelako lege batzuk proposatu genitunean, Eliza Katolikoa deituta, 2000 pertsona baino gehiago atera ziren kalera nire aurka. Mm-hmm. Hori da ambiziden egoera gordinaren bilagin eta gizan azaltzen duten egoera nik uste nuna, baina gogorra dela argi gatzen da.
Mm-hmm. Egoera larria, egoera gogorra LGTBI komunitateko kolektiboko jendeak bizi behar duena oraindik ere Guatemala aldean. Elkarrizketa gainera, elkarrizketan beste gai batzuk ere ikutzen dira, preso politikoen inguruan ere hitz egiten da, narkotrafikoaren inguruan, eta zerikusia eta eragina izan dezaketen bestain bat ingurua gaien inguruan ere barkatu, eta beraz hementxe utziko dugu jendeak ere lasai hartu dezan eskuartean astekaria eta irakurri dezan bertako egoeraren berri izateko. Hasier, amaitu horretik azken hirugarren eta azken eduki batera aurreratuko dugu, kasu hontan emakume presoentzako kartzela berezi baten inguruko erreportajea ere jaso duzuelako aste hontan, Genofa Beroko Irigoinek egindako erreportajea Baudon baserriaren inguruan ezakit ondo ahoskatuta dagoen, baina proiektua zertan datzan kontatzen du gutxi gora bera, konta iguzu?
Oso proiektu interesgarria da, nik adidez, Espainiako estatuan hau nik uste zientzia fikzioa dela, baina Espainiako, barkatu Frantzeko estatuan, hau esalako beste bi baserri darre, biak Emaus elkarteak kudiaturik, eta horrein, hau da, hirugarren izango dena, baina kasu honetan, hau izango da lehenengoa, Frantzeko estatu zuen, emakumentzako lehena izango dena. Eta zer da, Baionatik kilometro bakan batzutena dagoen Tarnos landetan. Tarnos herrian sortu dute Baudon baserria. Eta zertarako da, kartzela zigor luzea betetzen ari diren emakumei begira eginda dago eta helburua da ba presoen kaleratzea eta ongizatea lantzea edo hori mintzat izango du xede ba guneren ardura duen emagoz elkarteak eta tartean adibidez baratzegintza ekologikoa sartu dute hor ba bueno ba pizka naturareko garremana eta bar hor tartean sartzea eta azken batean ba bueno hor eskainiko zaiena izan da ba hoxe esan bezala ba kartela zigorruzea pairatzen emakume horiek aukera izango dute haien zigorraren azken 6 hilabete eta 2 urte artean ba hor bertan pasatzen alizateko ba Gabi Muezkoak segurazki zuetako askok ezagutuko duzue berare 17 urte preso eman zituelako iparretarrikako militantea izan zelako, ba, bera da, zentonen kudartzaietako bat, eta leduna, eta bera alkarrizketatuko reportazioetan, ba, bueno, bera, esaten duen, alkarrizketan esaten duen ez, ba, ni abolizionista naiz, baina kartzelen bukaen hemen denetan etorriko da, baina nik ez dut esateko alaren, bizitasuna zurgatzen dizun ziegoko atmosferan izan ordez, ba, baserri batean, baratze batean, sorkuntzan zein ametxetan izateko aukera eskintzea ez da gutxi. Baizan ere, ba hori da baserrunen asmoa, ba por bat ba, presoen autonomia berreskuratzeko prozesuan ba ekarpena egitea eta bueno, azken bueno, gizartera berriro salto egiteko espetxetik, gizartea salto egiteko aurreko ba bueno, urte bete, bi urte horietan ba hain bortitza izan ez dain aldaketa hori eta bueno, bai esan oso interesgarria eta bueno, merezi du ezagutzea.
Ba bai, merezi du ezagutzea, aipatzen zenuen bezala interesgarria delako eta ba bueno, Espainiar estatuan hurbildu ere egiten ez den proiekturik ez dagoelako bai. Eta guri ba nahiko ez ezaguna egiten zaigulako ere horlako ba proiektuak martxan jartzea, baina esandako aste hontako argian ba bueno, gehiago ezagutzeko eta kasu hontan ba kartzela baserri hau ezagutzeko aukera dute entzulek. Asier, ezakita maitu aurreti beste amutxori bota nahiko zenuke, aipatu nahiko zenukeen, aste honetan jaso duzuen beste edozerrena, bestela hemen txautziko dugu aurrerapena.
Ba, gomendatuko nuke Gasteizko Paulianok azken aldien gure niazen nahi den nire artikulo sorta baten, azkenetako bat, The Fleece, denok ezagutzen duen plataformaren, ba, inguruko sortikulo ona nola funtzionatzen duen negozio horrek eta atzean zer dagoen, ba, pare bat horritan, oso ondo labur biltzen duela zango nuke.
Ba, gomendio hori, amutxo hori botata maituko dugu, Asier López, eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Ba, berdi.
Agur. Eskerrik asko.